Alžbeta Čižikova. Rođena je 1936. godine u Kovačici. Osnovnu školu je završila u Kovačici, a srednju upravnu školu u Pančevu. Radila je kao službenik, sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici. Član Galerije naivne umetnosti od 54. godine. Slikarske tehnike, ulje na platnu, crtež, pastel. Teme i motivi, žanr motiv, portret, veduta, pejzaž. Osnovne karakteristike stvaralaštva. Prva žena naivna slikarka u staroj Jugoslaviji. Na njenim pejzažima i žanr motivima veoma često srećemo suncokrete kao light motiv. Tradicija i običaj njenog naciona čine osnovni predmet njene slikarske ikonografije. U fondu Galerije naivne umetnosti ima 27 slika.